Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sam sve do 10 sati. A u današnjoj emisiji govorimo o projektu čijom su realizacijom vredni materijali zavičajne zbirke biblioteke u Topoli digitalizovani i postali trajno dostupni na internetu, kao i o ovogodišnjem jubilarnom 25. Infofestu, jednom od najvećih festivala informatičkih dostignuća u regionu koji je održan početkom ovog meseca u Budvi. Slušat ćemo tako danas Adama Sofronijevića, zamenika direktora Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, Slađanu Mitrović, direktorku biblioteke Radoje Domanović u Topoli, Nikolu Markovića, predsednika Društva za informatiku Srbije, Gorana Ivaniševića, menadžera za projekte u RESPI, regionalnoj školi za javnu upravu, učesnika panela Budućnost javnih servisa i korišćenje ICT tehnologije u regionu, i Gorana Jovetića, državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave vlade Crne Gore. No, da krenemo redom, dakle, deo zaista vrednih materijala zavičajne zbirke biblioteke u Topoli je digitalizovan, prezentovan je u okviru manifestacije koja je održana u Topoli dana oplanačke berbe, i evo tom prilikom zabeležili smo jedan kratak razgovor sa Slađanom Mitrović, direktorkom biblioteke Radoje Domanović, pa da čujemo.
Znači, na predlog kolege Adama Sofronijevića iz Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu, naša biblioteka je krenula u prikupljanje svoje zavičajne zbirke i odabir materijala za digitalizaciju. Digitalizovane su knjige koje su stare i retke, uglavnom objavljene pre Drugog svetskog rata. Odvojeno je nekih 50 naslova, to je nekih 20.000 stranica pretraživih. Sam projekat se ne bi realizovao da nije bilo Rotary kluba iz Beograda, koji su nam finansijski pomogli da se jednostavno sama ta građa obradi. Grupa volontera je radila na projektu pod budnim nadzorom kolega iz Univerzitetske biblioteke, Svetozar Marković.
I šta to, da kažemo, vidljivost takvog jednog materijala znači? Ne samo za građane Topole i za biblioteku, već za sve nas.
Mislim da je jako dobro što taj materijal može da bude dostupan i vidljiv za dalja neka istraživanja, za izradu naučnih radova, jer biblioteka ne treba da bude muzej i da to njeno blago bude skriveno u tim nekim vitrinama, u zavičajnim fondovima, nego da ljudi jednostavno mogu da znaju šta biblioteke posjeduju i da mogu da u svakom trenutku koriste to blago.
A šta je konkretno u ovih 20.000 strana, eto, što je urađeno i digitalizovano, što je vama posebno zanimljivo? Šta mislite da će možda biti posebno zanimljivo istraživačima ili jednostavno posetiocima sajta?
Mislim da će posebno biti interesantne knjige koje govore o dinastiji Karađorđević. Mi smo pre nekoliko godina imali jedan, pokušali smo da realizujemo jedan projekat sa zadužbinom kralja Petra prvog na Oplencu, međutim iz nekih problema se taj projekat nije realizovao. Trebalo je da zadužbina ustupi svoje materijale biblioteci i da onda uđemo u neku zajedničku priču, da to bude neka zajednička digitalna zbirka. To bi bilo fantastično, tamo ima neizmerno i neiscrpno kulturno blago.
A kako nameravate da dalje, da kažem, pribavite sredstva, konkurišete li na konkurse Ministarstva kulture za digitalizaciju?
Da, uglavnom konkurišemo za opremu, za digitalizaciju, za programe, i mogu da eto, da kažem, da se zahvalim i pohvalim Ministarstvu kulture koje uglavnom uvek izađe u susret nekim predlozima projekata kojima biblioteka Rade Domanović u Topoli konkuriše.
A izvan ove priče o digitalizaciji, izvan ovog virtualnog sveta, šta se radi ovih dana u biblioteci u Topoli u ovom nekom realnom okruženju?
Biblioteka Rade Domanović u Topoli mimo digitalizacije i tog, kako rekao ste, virtualnog sveta, uglavnom ima jako veliki broj programa tokom godine, možda i do nekih i preko 100 aktivnosti godišnje. Posebno bih istakla dečje radionice koje realizujemo 3 puta godišnje u 3 ciklusa, to je novogodišnji, uskršnji i jesenji ciklus. To su uključene sve škole sa teritorije opštine Topola i tu kroz taj jedan ciklus prođe oko 100 učenika. Nakon toga se uvek organizuje izložba radova koja je u ovom trenutku juče postavljena i odnosi se na Oplanačku berbu i jesenje sadržaje. Zatim u biblioteci u Topoli gostuje veliki broj pisaca. Imali smo 2 godine za redom festival savremene srpske proze. Tu su dolazili nagrađivani pisci iz prethodne godine i to je naravno u saradnji sa Ministarstvom kulture kao logističkom podrškom i predlozima ko bi tu mogao da dođe. No, organizujemo brojne predavanja, gostovanja raznih stručnjaka iz raznih oblasti, sve ono što bi moglo da interesuje građane Topole i da ti programi budu što raznovrsniji, da se ne tiče samo književnosti, i jer biblioteka mnogo više od isključivo jezika i književnosti, znači biblioteka treba da bude informacioni centar.
Dakle, da, biblioteka treba da bude informacioni centar i mesto i prostor, naravno, i za obrazovanje, za sticanje različitih znanja. U ovom trenutku Adam Sofronijević, zamenik direktora Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, nalazi u Topoli. Jer, Adame, pre svega, dobar dan.
Dobar dan.
I naravno važno je da se korisnici upoznaju sa sadržajem, digitalizovanim sadržajem koji su zajedničkim snagama, kako smo čuli, da kažemo, stvarili, realizovali Rotary klub Srbije i Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković. Ovo je jedan zaista značajan pomoć za biblioteku u Topoli, ali ono što je važno, što vi znate, a to je da je veoma dobro da se digitalizuje sadržaj, da on bude dostupan, ali ono što je zaista najvažnije je da taj sadržaj neko i koristi. E pa sad moje pitanje za vas je da izaberete nešto od sadržaja čime ćemo ilustrovati zašto je važno da se ovakav materijal nalazi na internetu s jedne strane, a s druge strane to kako se koristi.
Pa evo, mi se nalazimo upravo u ovom trenutku u Topoli u pokušaju da pre svega ljudima iz Topole objasnimo i pokažemo kako da koriste ove materijale sa željom da se to onda i dalje prenese naravno na korišćenje širom Srbije i sveta. Ono što je specifično za ovu digitalnu biblioteku je mogućnost pretrage. Znači, mi koristimo i mogućnost da unesu ključne reči i da se onda prikažu stranice na kojima se te ključne reči pojavljuju. Tako da je vrlo lako, jednostavno i brzo naći one materijale koji su nam zanimljivi. U prethodnim obukama koje smo imali prethodnih dana ovde u Topoli, vrlo zanimljivi materijali su isplivali, da kažem, i te bogate zbirke. Recimo, poseta francuskog generala iz 1923. godine, kada je to bilo na vrlo svečan način u Topoli obeleženo sa konjičkom gardom od 150 konjanika, znači vrlo živopisan jedan događaj koji evo ova naša digitalna biblioteka iznosi danas na svetlost dana. Drugi jedan članak koji bih izdvojio, koji smo pronašli s pomoć korisnika tokom njihove obuke, je bio vezan za dolazak bugarskih posetilaca u Topolu 1932. da imamo jedan veliki naslov, kaže: Bugari došli u Topolu i ljube se sa seljacima. Fantastično nešto, zaista bogata jedna istorija, bogato kulturno nasleđe i sada je prilika da ono bude iskorišćeno, da postane deo savremenog diskursa i da na taj način mi obogatimo i naše kulturne događaje i kulturne sadržaje i da se podsjetimo onoga što je bilo.
Evo sada, vi ste dali primjer, ali možda bi bilo dobro da kažemo, da bi naši slušalci imali sliku o tome šta sve može da se pronađe od materijala, konkretno, dakle, koja je to vrsta materijala i naravno da naglasimo ponovo da je važna i za istraživača, ali i za sve one koje zanima istorija određenog kraja.
Pa, konkretno 20.000 strana iz zavičajne zbirke biblioteke Topoli koje smo ovom prilikom digitalizovali obuhvataju različite materijale. Počeše najstarije knjige iz ove zavičajne zbirke 1796. godina, knjiga je na gotici, to je jedan mali kuriozitet. Ona je prvi put jedna takva knjiga obrađena u Srbiji na vrlo specifičan način pomoću tehnologije koja se zasniva na mašinskom učenju i automatskom prepoznavanju gotice. To je do sada bilo nemoguće raditi u tradicionalnom optičkom prepoznavanju karaktera OCR programu, ali evo, biblioteka u Topoli praktično i prva u Srbiji koja je to dobila. Koliko će biti interesovanje za tu konkretnu knjigu, vidjet ćemo. Ona je svakako važan deo kulturnog nasljeđa. Pored toga imamo čitav niz izdanja iz 19. veka i prve polovine 20. veka koji govore o istoriji Topole, međutim tu imamo izdanja autora koji su rođeni u Topoli, tako da zaista jedno obilje materijala, bogatstvo jedno koje prikazuje ovaj grad koji, čija istorija važna za Srbiju i mislim da će on ovo nasljeđe biti zanimljivo ne samo građanima Topole, već i čitave Srbije.
I evo na kraju da ne zaboravimo ono što je veoma važno za sve one koje smo zainteresovali ovim našim razgovorom, a to je da kažemo kako može da se pristupi ovim materijalima.
Materijalima se može pristupiti kroz digitalnu zbirku Univerzitetske biblioteke na adresi istorijskenovine.unilib.rs i onda lako ćete naći materijale koje vas zanimaju unošenjem ključne reči ili pronalaženjem kolekcije Topola, pod nazivom Topola.
9 sati i 11 minuta, dakle čuli ste poštovani slušalci istorijskenovine.unilib.rs, adresa gde možete da pronađete zaista veliki broj digitalizovanog različitog materijala. O ovoj temi smo danas razgovarali u emisiji Digitalne ikone sa Adamom Sofronijevićem, zamenikom direktora Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Hvala lepo na ovom uključenju.
Hvala, Tamara. My perfume covers my sins. It's the oxygen that I'm breathing in. My perfume on my skin, it's poisoning. But I'm giving in. It's such a cliche saying I smell like roses. I'm mighty naive to believe, and I know it. And I the blame on a shame that they name it after me. Mademoiselle. It's fun.
9 sati i 16 minuta, slušate Radio Beograd 2. U drugom delu emisije pričamo danas o 25. Infofestu, jednom od najvećih festivala informatičkih dostignuća u regionu, koji je održan početkom ovog meseca u Budvi. Bilo je zaista mnogo zanimljivih predavanja, okruglih stolova, prezentacija. Mi smo za današnju emisiju Digitalne ikone izdvojili beleške sa okruglog stola koji je bio posvećen temi budućnost javnih servisa i korišćenje ICT tehnologija u regionu, dakle e-uprava u regionu, je bilo zaista privuklo veliku pažnju prisutnih. Pričalo se i o poteškoćama, ali i o prednostima. Mi sada slušamo Gorana Ivaniševića, menadžera za projekte u RESPI, regionalnoj školi za javnu upravu, koja je organizovala ovaj panel.
Pa generalno, institucija koje pripadam i koje smo ovde panelom predstavili bavi se javnom administracijom, najmanje da kažem jasnim temama kada je u pitanju korišćenje informacionih tehnologija, što ne znači da nije puno pomaka na tom planu urađeno, ali ima dosta toga na čemu treba dalje raditi. To je upravo bila potreba da se ovaj naš RESPIN panel definiše načinima na kojima možemo da stvorimo održivu budućnost u korišćenju novih informacionih tehnologija, posebno iz aspekta javnih usluga.
I šta bi bili neki zaključci, da kažemo, i predlozi iz vašeg ugla?
S obzirom na to da smo u ovom panelu okupili ne samo predstavnike javne administracije zemalja Zapadnog Balkana, već i predstavnike Evropske unije i najboljih praksi koje su identifikovane kroz kredibilne događaje kao što je World Summit Award, koji Ujedinjene nacije zajedno sa bečkim partnerima realizuju svake godine, mi smo pokušali da stvorimo i da formulišemo glavnu poruku da nije neophodno uvek reciklirati, ali treba pažljivo koristiti proizvode i usluge stvorenih informacionih tehnologija koje su partneri sveta stvorili, kao što je Evropska unija. S druge strane, inovacije su takođe bitne, zbog čega mi često na Balkanu imamo problem, jer kultura pravljenja grešaka, eksperimentisanja nije nešto s čim se možemo pohvaliti. Još prošle godine smo čitavu godišnju konferenciju RESPE toj temi posvetlili i sada se protkao zaključak da hrabrost davanja šansi novim idejama, mladima i drugim grupama, individuama, entuzijastima u bilo kom segmentu, pa i u javnoj administraciji, je fundamentalno bitno. Možda nije dovoljno jasno rečeno, ali takođe drugi bitan zaključak je stvaranje organizacione kulture. Dug, zahtevan proces, ali jako važan i jako bitan, zbog čega ne možemo da očekujemo rezultate već odmah sutra, ali možemo da očekujemo narednih 10, 20 ili više godina. Ali sam siguran, kao i kolege iz regiona i drugih institucija, da jedna takva investicija ima jedan značajnu vrednost i da će se protkati u svim institucijama, u svim segmentima života. Sve češće se koristi promena svesti, promena ponašanja, promena pristupa poslu. Znači, to je zbog čitavog globalnog trenda ubrzavanja života u svim segmentima ljudi, kako u profesionalnom, tako i u privatnom segmentu, sve manje se fokusiraju na to kako rade, zašto rade i za koga rade, počevši od sebe pa do krajnjih klijenata, ako se vraćamo na javnu administraciju. I samim tim često nisu svesni svoje uloge u sistemu, misije institucije koju predstavljaju i šta je to što treba da krajnje rezultira učinkom njihovog pojedinačnog ili kolektivnog rada. Stvaranje organizacione kulture vraća nas na samu premisu Znači, šta je misija i vizija neke institucije i šta ona treba da dosegne? Ovde smo se najviše bavili javnim uslugama. Čak smo išli dalje i posmatrali to iz ugla pristupačnosti javnih usluga kroz našu studiju koju smo ovde predstavili, posebno kada imamo na umu osetljive grupe osobe sa invaliditetom koji, nažalost, nisu u dovoljnoj meri observirani, nisu u dovoljnoj meri realno uzeti u obzir. Tako da ta čitava priča o organizacionoj kulturi stvara jedan opšti diskurs promene odnosa pojedinaca, kolektiva, institucija, te očekujemo da će se utisci uspostavljanja ove teme ili uspostavljanja ove inicijative početi detektovati u različitim sferama i da ćemo svedočiti taj proces, nadamo se, u narednih 10 godina.
O čemu ste vi govorili konkretno? Vi ste iznali podatke upravo iz te nove studije, pa koji su možda neki ključni nalazi?
Ključni nalazi su definitivno da postoje različite percepcije građana, poslovnog sektora i same javne administracije o samoj sebi, odnosno efikasnosti i efektivnosti javnih usluga, i tu postoji prilično velika razmimoilaženja. Mislimo da je ovo jako bitno da bi se objektivnost i subjektivnost prosto ukrstili u zavisnosti od toga ko koji segment predstavlja, da li je klijent ili je isporučilac usluga, i to razmimoilaženje podataka nam je zapravo dalo inspiraciju da napravimo nove pokrete, da napravimo nove inicijative. Takođe, došli smo do toga da se, kao što sam malo prepomenuo, pristupačnost javnih usluga, posebno osoba sa invaliditetom, u jako malom procentu realizuju u regionu. Deklarativno da, međutim u implementacionom kontekstu ne. Ono što daje jednu optimističku crtu jeste da postoji kritična masa ostvarena političkim angažovanjem, zatim davanjem određene podrške ovim inicijativama, možda ne na nivou čitavog regiona, ali postoje ta ostrva izvrsnosti, tako da već imamo Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju, Albaniju, koji su zapravo prilično uspešni u toj priči, takođe i Bosna i Hercegovina, u čemu vidimo neku dalju perspektivu digitalizacije javnih usluga i samim tim smanjenju troškova, što je jako bitno kada pričamo o korišćenju novca poreskih obveznika. Ako nam je ideja da napravimo kvalitetnu javnu uslugu koja će dovoljno manje koštati, samim tim umanjiti alokacije iz državnog budžeta, to onda predstavlja jedan lep motiv za dalju investiciju u ovu kompleksnu oblast. She's on a Friday night express. She had her nails done in a brand new dress. She got a secret in her eyes that even makeup can't disguise. And all that matters is right now. Her melody is on her lips. She feels a tingle in her fingertips. The world's a friendly place, and all her troubles melt away. All that matters is right now.
U okviru 25. Infofesta, festivala informatičkih dostignuća i u okviru ovog panela budućnost javnih servisa i korišćenja ICT tehnologija u regionu, učestvovao je i državni sekretar u Ministarstvu javne uprave vlade Crne Gore, Goran Jovetić.
Imamo nekoliko aktivnosti koje su u RESBI prepoznate kao ključne. Svakako digitalizacija predstava jednu od tih. Zašto? Zato što jednostavno smo uvidjeli da sve države članice u regionu jednostavno nemaju isti nivo razvijenosti po pitanju digitalizacije. Neke su naprednije u jednom segmentu, neke druge u nekom drugom, pa smo cijenili da bi to iskustvo trebalo dijeliti i trebalo razmjenjivati između država kako bi na kraju svi imali jednu kvalitetnu upravu, prije svega kvalitetnu elektronsku upravu koja bi bila u službi građana. Znači, nastojimo da kroz sistem reforme javne uprave, koja je negdje ključ svima nama, naročito ljudima koji dolaze iz Ministarstva javne uprave, da stvorimo jednu servisno orijentisanu upravu koja je okrenuta ka građanima, a najbolji model za takvu jednu upravu je ako se koriste ovakvi modeli, odnosno ako se koriste ovakvi alati kao što je digitalizacija, odnosno elektronska uprava. Tako da je apsolutno riječ o jednom značajnom panelu kojim mi pokušavamo i da na ovaj način približemo zemljama članicama značaj ovih modela i značaj ovih aktivnosti. Kao što ste čuli, danas smo govorili i o nekim programima kojima potencira Evropska komisija, kao što je AJSA na kvadrat. To su značajni programi kojima polako moramo uključivati sve zemlje članice, se uključivati u taj proces, naročito one koje su okrenute ka evropskim integracijama. I podsjetit ću da je Crna Gora jedna od prvih koja je potpisala ovaj sporazum, a sada očekujemo da će njeni primjer slijediti i ostale države članice RESBE.
Šta biste vi izdvojili kao posebno zanimljivo ili značajno što ste čuli u okviru ovog panela ili možda neki problem na koji bi se valjalo fokusirati u narednom periodu?
Ono što je svakako zajedničko svima nama da apsolutno podržavamo ovakav jedan put i da negdje cijenimo značaj digitalizacije. Međutim, sa druge strane, negdje imamo isti izazov u tom cijelom putu, a to je kako na koji način animirati građane, animirati biznis zajednicu da koristi te servise. Imate situaciju da, na primjer, u Crnoj Gori imamo preko 400, znači tačno 484 trenutno raspoloživa servisa, ali nažalost nije toliko korištenje koliko bi mi željeli da to bude. Tako da bi trebalo mijenjati svijest građana, mijenjati svijest biznis zajednice da je to mnogo bolji način, mnogo jeftiniji, da oni u bilo kojem trenutku mogu da pristupe tim servisima, odnosno da ispune neku od obaveza ili da dobiju neku uslugu koju oni to žele. Još uvijek postoji nerazumijevanje za te stvari, još uvijek postoji neka vrsta povjerenja u te servise, što svakako, na čemu se svakako treba raditi. Nažalost, ponekad imamo sličnu situaciju i kod državnih organa, tako da, evo, trenutno je Crna Gora u fazi promovisanja portala otvorenih podataka, gdje bi sve institucije trebale da objavljuju svoje podatke u mašinski čitljivom formatu, tako da imamo još uvijek nerazumijevanje o značaju tog segmenta. Cijenimo da su to procesi, cijenimo da to nije moguće riješiti i sve te problema za jedan ili dvije godine, ali svakako ovakvi regionalni mehanizmi kao što je RESPA, kao što je AJSA na kvadrat, kao što je VB6, to su svakako modeli i put koji će nama svima zajedno pomoći da dođemo do jednih kvalitetnih rješenja, prije svega rješenja koje su okrenute ka tome da imamo kvalitetnu javnu upravu.
Evo samo još jedno pitanje za kraj. Šta mislite kako bi moglo da se poveća uz ovo sve što ste pomenuli korišćenje od strane građana i elektronske uprave i otvorenih podataka?
Postoje sigurno više mehanizama. Svakako treba voditi računa o tome da je na prvom mjestu moguće i sami troškovi. Znači, ako vodimo računa da je, na primjer, ako imate cijenu koja bi bila za neki dokument niža ako bi to odradili elektronskim putem, svakako da bi dodatno učinili atraktivnim taj model. Sa druge strane, ako bi i mi sa svojim primjerom pokazali da stvarno neko može dobiti dokumenti i da je neki aktivnost završio, a da pritom nije imao problem prilikom realizacije te aktivnosti, svakako bi utjecalo na povećavanje kreativnosti. Naravno, i promotivne aktivnosti su uvijek ono što nas negdje prati i što je negdje neophodno, tako da se nadam i u podršku i vas i vaših kolega u tom nekom segmentu smijenjenja svijesti i podrške u korišćenju ovakvih jednih servisa, jer svima je to negdje nama uznačaja i na dobrobit svih nas.
Početkom oktobra meseca, dakle, jubilarni 25. Infofest, važan događaj kada je reč o informatici i o informaciono-komunikacionim tehnologijama. Sa nama danas u emisiji Digitalne ikone ovim povodom Nikola Marković, predsjednik Društva informatičara Srbije i naš stalni saradnik. Nikola, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Da li bismo mogli da kažemo na početku da je 25 godina kada je reč o informatičkim festivalima u našoj zemlji i u regionu zaista veliki broj godina?
Pa svakako jeste. Digitalizacija, odnosno informatika, je mlada disciplina i u njoj 25 godina znači jako mnogo. Ali baš ovaj period od ovih 25 godina, to je bio period koji je bio vrlo dinamičan, a jedno vreme i dramatičan za razvoj informatike. Dinamičan u tom smislu što je u to vreme tehnologija jako napredovala, došlo je do značajnog ubrzanja čipova i do povećanja brzina, kvaliteta informatičke opreme, a s druge strane došlo je do eksplozije primjena. Znači, pre 25 godina računari su se manje više koristili baš bukvalno za računanje ili evidentiranje nekih podataka, a sada nakon 25 godina skoro i zaboravljamo da se računari koriste za računanje i evidentiranje činjenica i pisanje teksta, nego je glavno da se danas računari koriste praktično za upravljanje, za organizaciju, za komunikaciju. Tako da je u tom smislu to je jedan veliki, znači epohalan iskorak. I Infofest je upravo svedok svega toga. Ja sam sticajem okolnosti bio i na prvom skupu.
Sad sam to htjela da vas pitam, upravo to sam želela da vas pitam. Po čemu se Infofest, evo vi ja smo bili ove godine, bili smo kad je bio jubilej 20 godina, po čemu se Infofest izdvaja u odnosu na ostale slične manifestacije? Poslednjih, možemo da kažemo, godinu ili dve dana takvih manifestacija, kada kažem takvih, mislim onih koji su posvećene temama iz oblasti digitalizacije, je sve više, ali Infofest ima zaista dugu tradiciju i velike rezultate iza sebe.
Pa Infofest se pravi sa velikim ambicijama. Znači, on je i počeo sa ambicijom da to bude važan regionalni skup i mi smo i sada na ovom 25. konstatovali da je on izuzetno značajan regionalni skup ili možda da kažemo najvažniji regionalni skup, jer okuplja učesnike iz, evo sad je ovog puta valjda bilo konstatovano da je bilo iz desetak zemalja učesnika i on prezentira rezultate. Znači, mi smo imali prilike, na primjer, kada je bio digitalni identitet, tema s kojom je praktično i počeo Infofest, a tu temu je držala kompanija iz Slovenije i to na jedan vrlo kvalitetan i kompetentan način. A i ostale, mislim, znači tu su bili predstavnici firmi iz Bosne, normalno iz Srbije najvećim delom, normalno iz Crne Gore, Hrvatske, znači to je bio baš onako jedan u pravom smislu te reči regionalni skup. Ali ono što je najglavnije, to je da autori, pošto to prave sa velikom ambicijom, jer oni žele da to bude najveći skup, jel te? Oni se trude da dobiju najkvalitetnije, najkompetentnije firme i najkompetentnije predavače i biraju ih po najaktuelnijim temama. Tako da je i ove godine Infofest stvarno pokrio tih 10 najaktuelnijih tema u oblasti informatike i to je na jedan vrlo uspešan i reprezentativan način. I s treće strane i kao prilika da mogu svi učesnici da za sebe izvuku neke pouke i neke zaključke. Bilo da u smislu sugeriraju da se nešto tako i kod njih uradi ili da ih to asocira na neku mogućnost da oni nešto iskomentarišu ili da ili su neki i naučili što šta na tom celom skupu.
Bio zaista veliki broj programa, svakoga dana nekoliko paralelnih sesija, diskusije, prezentacije, okrugli stolovi, različiti susreti. Nije jednostavno pitanje, ali evo da pokušamo da napravimo neki izbor. Šta bi bio vaš lični izbor, šta je bilo ono najznačajnije što ste, o čemu ste slušali?
Pa, vodeća tema je digitalizacija. E sad, znači, za razliku od, opet kažem, da se vratimo pre 25-30 godina, kad je bilo bitno da se nešto automatizuje, neki obračun, znači. Znači da se automatizuje obračun penzija, da se automatizuje izračunavanje poreza. Jel te? To je bilo nekada vrhunska stvar, šta treba da se uradi. Sada je glavna tema digitalizacija procesa. Znači sad se digitalizuje proces u celini. Ne samo njegov računski deo, što je bila ranije poenta. Zato su izmišljeni su kompjuteri da bi mogli da izračunaju kad treba da se lansira raketa, kad treba da se nešto upali, da se nešto otkrije, neka informacija i šta je znam. Sada je digitalizacija procesa i to je, da čak kažemo, ključna karakteristika i našeg današnjeg vremena. I dobar broj predavanja, iako nije u naslovu imao temu digitalizacija, oni su se svi bavili manje više procesima digitalizacije. E sada, šta se sve digitalizuje? Znači, digitalizuje se od početnog procesa prikupljanja podataka, onda se digitalizuje proces kontrole i upravljanja tim procesom, pa se onda digitalizuje nadzor na tim svim funkcijama, a neki put output, izlaz, jeste sam neka digitalna usluga ili digitalni proizvod. Jel te? Primerice, nisu sada prvi put pokazani 3D štampači. Oni postoje već skoro 10 godina. Ali, na primjer, 3D štampač šta daje? Njegov izlaz je digitalni proizvod. Jel te? Bila je jedna interesantna uzrečica na jednom predavanju kada je jedan predavač rekao: mi predlažemo firmama, nemojte više da držite lager delova. Imajte digitalni štampač. Pa kad vam zatreba neki deo, odštampajte ga, napravite ga. Jer digitalni štampač radi sa svim materijalima, od plastike do metala, jel te? Izvolite pa ga napravite. Znači, to je, mislim, deluje kao dosetka, ali to je sve ilustracija šta je digitalizacija. Ali vrh svega toga u digitalizaciji je sada pokušaj da se napravi, realizuje industrija 4.0. Znači, taj koncept industrije 4.0, to je znači četvrta industrijska tehnološka revolucija, to je, da kažemo, vrh cele te digitalizacije. I o tome je bilo reći na celom tom skupu. To je tema koja zaokuplja ceo ovaj region. Mi u ovom regionu smo svi mali, siromašni, ali imamo ljude koji su davno shvatili da taj trend koji se pojavio, da kažem, preno 5-6 godina, mi smo spoznali šta tu treba i kako to treba i on je svim nama koji smo male države i nerazvijene, nama je industrija 4.0 velika šansa da ubrzamo svoj industrijski razvoj. I na tom skupu je bilo dosta reći o tome. Ja sam par puta učestvovao sa nekim svojim sugestijama u kom smislu bi trebalo da se radi i kako bi trebalo to da se dalje usmerava. E sada, od tih, da kažemo, rariteta. U nekoliko predavanja je bilo reči o blockchain tehnologiji. Njen output može da bude Bitcoin. Ja kao stari i konzervativni informatičar, ja sam i dalje, iako dosta znam o svemu tome, sumnjičav sam u Bitcoin. Zato što nikad ne znate kako će prekstor da vam bude vrednost, jer je on predmet špekulacija. Ali blockchain tehnologija, to je sada vrh tehnološki u svemu tome. I nas jako raduje što smo i ranije pre toga na nekim skupovima u Srbiji imali prilike da vidimo da u Srbiji neke velike kompanije, a i državna uprava, se orijentiše na proučavanje blockchain tehnologije i namerava da je implementira u nekim svojim aplikacijama koje imaju. A, na primjer, na nedavnom skupu koji je održan oko informacionih sistema u policijskim službama, u bezbednostnim sistemima, izraženo je veliko interesovanje da se blockchain tehnologija iskoristi zbog toga što ona omogućuje da se potpuno, da sve evidencije budu potpuno autentične. Znači, kod blockchain tehnologija vi ne možete da menjate sadržaj informacije. A mi živimo u vremenu veštačkih vesti, odnosno lažnih vesti, koje se produkuju iz razno raznih izvora. E sada, kad imate blockchain tehnologiju koja onemogućava da se primarna informacija promeni i posle, znači, napravi falsifikat, to je, znači, da kažemo, velika stvar. Znači, na lažne vesti, kojima je svet danas ophrvan, neko izmisli neku lažnu vest i posle toga počne sam sebe da citira da je on negde to pročito. Jel? Znači, to je farsa sveukupno, ali eto, tehnologija i to može da omogući. Ja imam rezervu prema digitalnoj valuti, te vrste, ali to je trend koji je svuda prisutan. Jel te? Kod nas u Beogradu vi možete na 50-ak mesta da kupite bitcoine i da ih prodate, imate na stotine mesta gde možda platite uslugu ili robu bitcoinima, tako da nama to nije nepoznata stvar i ja znam da se vrlo suptilno cela ta tema proučava. U svim državama se razmatra šta može da se desi ako bitcoin krene brže. Neki mladi entuzijasti govore da će za najmanje 4-5 godina vodeća valuta da budu digitalne, znači bitcoini ili već kako se koji drugi nazove.
Da, ima veliki broj.
Da, ali mislim, kažem, to je sve tema za sebe. Znači, ali ta tema blockchaina bila jako, jako prisutna na tom skupu. I sada, također, vrlo mnogo je bilo reći i o nekim najnovijim pravcima u razvoju takozvane elektronske uprave i jedna od tema jeste one stop shop. Tu su isto kolege iz okolnih zemalja imali interesantna predavanja, pokazalo se na skupu da je jedna ekspertska ekipa iz Crne Gore obilazila okolne zemlje i analizirala ta iskustva. I, na primjer, oni su impresionirani iskustvima koje oko one stop shopa postoje u Azerbejdžanu.
Da kažemo samo za naše slušalce koji možda ne znaju ili nisu slušali emisiju Digitalne ikone u kojem smo govorili o ovoj temi, šta je one stop shop?
Pa to je mogućnost da građani na jednom mestu dođe, dobije informaciju i završi odmah ceo posao, bilo da dobije dokument koji traži ili da mu se ta stvar finalizira i pošalje kasnije na kuću. Znači, to je da se sve završi na jednom mestu, na jednoj lokaciji. I to je sigurna perspektiva razvoja elektronske uprave i to ne na nekom dugačkom štapu, nego to za, opet kažem, nekom vrlo doglednom vremenu, red veličine 5 godina, praktično ovakve šalterske situacije po raznim nadleštvima će biti stvar prošlosti i praktično svaki šalter će morati da radi sve poslove. Neće postojati specijalizovani šalteri, nego jedan radi sve poslove, zato što iza njega stoji mašina koja obavlja sve te poslove.
A čime su bili, da kažem, toliko oduševljeni kad je reč o Azerbejdžanu?
Pa zato što je tamo između ostalog bila i usluga da kada vi dođete i počnete da tražite neki dokument, onda ako ste došli sa bebom, onda beba dobije mleko i sok, ili ako vi morate da idete negde da date svoj otisak prsta, onda ima sestra koja preuzima vašu bebu da vam čuva. Znači, dobro, to su ovako neki rariteti, ali mislim, ja sam isto učestvovao u toj diskusiji i rekao sam da mi, na primjer, u Srbiji imamo elektronsku upravu koja ima 500 servisa i koja u stvari jeste one-stop shop praktično i imamo desetak usluga, primjerice, registracija motornog vozila, vi dođete u servis za tehnički pregled, to je one-stop shop i vi tu na licu mesta završite sve, uključujući da vam se pregleda auto, da platite sve dažbine koje su potrebne i vi odatle izlazite sa registrovanim automobilom i dobijenim papirima, znači vozačkom dozvolom.
Da li još nešto ima što bismo mogli ovde izdvojimo u ovom jednom kratkom preseku ovog godišnjeg Infofesta, što je na vas postavilo poseban utisak?
Pa, znate šta, sigurnost je stalna tema, jer u savremenim uslovima informacione tehnologije obezbeđuju sve, ali istovremeno otvaraju velike sigurnosne probleme. Zato što god vi napravite i uradite, postoji mogućnost da neko to pokvari ili uđe da to zloupotrebi. I u tom smislu je ta tema jako prisutna.
Dakle, 25. Infofest je bio danas naša tema. Hvala lepo, Nikola Marković je bio sa nama.
Hvala vama.
Predsednik Društva za informatiku Srbije. Hvala lepo što ste došli.
Poštovani slušalci, bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone, koju su pripremili i realizovali Predrag Vasić, Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić i Tamara Vučenović.